vážení poslucháči, vítajte opäť po týždni pri spravodajskej 10-minútovke Vatikánskeho rozhlasu.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Posolstvo ku Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov.
Medzinárodný pamätný deň holokaustu.
Podrobnosti vám prinášajú
Ľubomír Rebek
a Peter Duvka.
Vatikán. V uplynulých dňoch celá cirkev prežívala týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a práve tejto udalosti venoval pozornosť pápež Benedikt XVI po svojom pravidelnom nedelnom príhovore k veriacim zhromaždeným na námestí svätého Petra. Povedal:
V týchto dňoch od 18. do 25. januára sa koná týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok je jeho témou úryvok zo Svätého písma, ktorý niekoľkými slovami zahŕňa život prvého kresťanského spoločenstva v Jeruzaleme. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Je veľmi príznačné, že táto téma bola navrhnutá cirkvami a cirkevnými spoločenstvami v Jeruzaleme, zjednotenými v ekumenickom duchu. Vieme, akým skúškam musia čeliť bratia a sestry zo Svätej zeme a z Blízkeho východu. Ich služba je o to cennejšia, že je zhodnotená svedectvom, ktoré v niektorých prípadoch dospelo až k obeti života. A tak, zatiaľ čo s radosťou prijímame podnety k reflexii, ktoré ponúkli komunity žijúce v Jeruzaleme, zomknime sa okolo nich a toto sa stane pre všetkých ďalším aspektom tvoriacim spoločenstvo.
Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov je Vatikánskym úradom zameraným na oblasť jednoty kresťanov. Páter Milan Žust, ktorý je sekretárom oddelenia pre východné pravoslávne cirkvi, nám o činnosti tohto úradu povedal.
Pontificio Consiglio ha due sezioni.
Pápežská rada má dve oddelenia. Jedno je východné oddelenie, ktoré sa zaoberá vzťahmi s pravoslávnymi cirkvami byzantskej tradície a inými ortodoxnými cirkvami, ako je cirkev arménska, koptská, etiópska a sýrska. Potom má západné oddelenie, zaoberajúce sa všetkými cirkvami, ktoré vznikli po reforme, ako je anglikánska cirkev, metodisti, reformovaní, luteráni, evanjelická cirkev a potom nové cirkevné komunity, ako sú letničiari a ďalšie evanjelické komunity, ktoré vznikli v Amerike, v Afrike alebo v Ázii. Snažíme sa komunikovať so všetkými cirkvami, ale celkom isto pravoslávne a ortodoxné cirkvi sú nám z teologického hľadiska najbližšie. Nie je medzi nami veľa vážnych teologických rozdielov, avšak je medzi nami dosť veľký odstup spôsobený mnohými rokmi rozdelenia, ktoré u niektorých trvá už viac ako 1000 rokov. Preto sme kultúrne vzdialení. Toto je podstatný rozdiel oproti cirkvám, ktoré vznikli na západe po reformácii a ku ktorým sme pomerne blízko z hľadiska kultúry. Avšak teologické rozdiely sú oveľa väčšie. Rozdiely sa týkajú organizácie cirkvi, práva, disciplíny a etiky, predovšetkým v posledných časoch.
Vatikán. V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a pri príležitosti 500. výročia od návštevy Večného mesta Martinom Lutherom je v týchto dňoch v Ríme delegácia Evanjelickej luteránskej cirkvi Nemecka. Pozostáva z 19 členov pod vedením doktora Johannesa Friedricha, luteránskeho biskupa z Bavorska, a doktora Friedricha Webera, luteránskeho biskupa z Brunšvajgu, ktorý je súčasne zodpovedný za vzťahy s katolíckou cirkvou. V nedeľu 23. januára sa v opáctve svätého Pavla za hradbami zúčastnili na ekumenickej liturgickej slávnosti, na ktorej bol prítomný aj kardinál Kurt Koch, predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Nakoniec v záhrade opáctva obe delegácie spoločne symbolicky zasadili strom.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov ukončil pápež Benedikt XVI v útorok večer v rímskej bazilike svätého Pavla za hradbami spoločnou modlitbou vešpier. Zúčastnili sa na nej biskupy, kňazi, ako aj zástupcovia rôznych cirkví a cirkevných spoločenstiev.
Vatikán. Pondelok na liturgickú spomienku svätého Františka Saleského, patrona katolíckej tlače a žurnalistov, bolo zverejnené posolstvo k 45. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Tento sa už tradične slávi na 7. veľkonočnú nedeľu v tomto roku 5. júna. Tohtoročné posolstvo nesie názov Pravda, jej ohlasovanie a autentickosť života v digitálnej ére a Svätý Otec sa v ňom zameral predovšetkým na internet. Éru internetu v ňom prirovnal k veľkým premenám sveta, ktoré začali priemyselnou revolúciou.
Mimoriadne možnosti internetu nemôžu cirkev nechať indiferentnou. Preto pápež pozýva kresťanov zjednotiť sa s dôverou a uvedomelou s odpovednou kreatívnosťou v sieti vzťahov, ktorú umožnila práve digitálna éra. Svätý Otec zdôraznil, že existuje kresťanský štýl prítomnosti v digitálnom svete, čiže forma komunikácie, ktorá je čestná a otvorená, zodpovedná a rešpektujúca blížneho, vždy koherentná s evanjeliom, a to aj vo chvíľach, keď sa o ňom nehovorí explicitne.
Pápež Benedikt XVI. V posolstve poukázal aj na niekoľko slabostí internetu, ako napríklad jednostrannosť interakcie, tendencia komunikovať iba niektoré časti vlastného vnútorného sveta, či risk upadnutia do určitého druhu budovania obrazu o sebe samom. A nakoniec vystríhal pred únikom do paralelného sveta a prehnaným vystavovaním sa virtuálnej realite. Izrael. Dnešný deň je medzinárodným pamätným dňom holokaustu, ustanovený Organizáciou Spojených národov v roku 2005. Pri tejto príležitosti sa nám podarilo osloviť pána Tomiho Šachama, ktorý ako 11-ročný prežil koncentračný tábor vo Osvienčime, kde okrem jeho matky zahynula celá jeho rodina. Pochádza zo Slovenska, z obce Preselany, a od roku 1949 žije v Izraeli. Na otázku, ako sa mu podarilo prežiť túto hrôzu, nám povedal.
Ako som to prežil, tak ja na to môžem len povedať, to je všetko šťastie. Ja som bol 300 deťmi a ostali na život len 50. Už neboli krematóriumy v tomto čase v Auschwitze. Všetci dostali tyfus. A ja som mal šťastie, že som nedostal tyfus. Ja myslím, tak som to mohol prežiť. Ja myslím, že sa to nedá zabudnúť.
Vatikán. Minulý týždeň pricestoval do Ríma podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský, ktorý sa vo štvrtok 20. januára stretol s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi Dominikom Mambertim. O tomto stretnutí nám povedal.
Pre mňa to bolo veľkým povzbudením. Nemohli sme sa vyhnúť ani informácií o tom, ako vyzerá Slovensko, ako vyzerá slovenská politika, aké sú vzťahy medzi politikmi, aké sú aktuálne problémy vzťahov medzi cirkvami a štátom, aká perspektíva ich čaká, čo všetko je treba riešiť. Ja tie zmluvné vzťahy považujem za prerušené, nie ukončené, a čo teší, je záujem obidvoch zmluvných strán hľadať dialog a obsah tých zmluv, ktoré sú dobré.
Monsignor Mamberti sa v minulosti vyjadril, že podľa jeho názoru má Slovensko v sekularizujúcej sa Európe dôležité miesto. Hovorili ste aj o tejto téme.
Ja som rád, že aj on niekoľkokrát vyzdvihol význam Slovenska v týchto riešeniach vážnych a zložitých problémov, ako je aj výhrada vo svedomí, ako je aj vzťah cirkvi a štátu. Nepodceňoval vážnosť tohoto problému, skôr naopak vyjadril želanie o zodpovedný dialog, o hľadanie pravdy a cesty, ako tento dialog naplniť a priblížiť sa aj ku konkrétnym rozhodnutiam, a cítil som z jeho postojov, že Svätá stolica, ale aj on osobne, sú na to pripravení. Tam, kde je treba začať, je verejnosti vysvetľovať terminológiu a dôvody, ktoré vedú k takémuto pokusu o usporiadanie základných vzťahov medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. A viackrát sme zdôraznili, že nie len medzi katolíckou cirkvou a štátom, ale Slovensko tým, že ponúka krásny príklad ekumenizmu so všetkými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. To chcem zdôrazniť a použiť ako dôvod, prečo je treba tú diskusiu rozšíriť na všetky registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť o týždeň.